Hobby magazín. Náš tip.
Sehnat hned teď kominíka na čištění a kontrolu spalinových cest je tak trochu problém, protože jim začala sezóna. Pokud jste zdatní, můžete se o to pokusit sami, protože už si večer přitápíme. Jak na to vám poradí kominík Zdeněk Řáha?
Já si myslím, i podle předpisů, který máme dneska platný, je možný si čistit komín na pevný paliva sám, pokud majitel je fyzicky schopný to dokázat, tak to není problém. Jednou ročně je třeba si objednat kontrolu spalinové cesty od kominíka.
Navštívit železářství, koupit si štětku a kouli?
Není to zas takový problém, většina železářství tyto věci prodává.
A když budeme čistit, kde začít? Začneme od komína, vylezeme na střechu, hodíme tam kouli a dole budeme mít výbuch.
To je právě to, že tu techniku si musíte osvojit. Je třeba to pouštět pomalu a s rozmyslem. Musíte si hlídat, aby vám šly saze pořád nahoru, abyste neotočili tah. A saze vám samozřejmě se snesou potom dolů do vybíracího otvoru. Tam budete pokračovat, musíte si vybrat saze ve vybíracím otvoru. U paty komína v podstatě.
Jak to tedy dělat? Pustit, vytáhnout, pustit, vytáhnout?
Pustit, vytáhnout, ale pořád to musíte hlídat, aby ten tlak vzduchu šel směrem nahoru.
Každý komín má jiný průměr, takže podle toho průměru budu kupovat tu kouli, anebo se prodává něco univerzálnějšího?
Koule je furt stejná, to je cirka 1,5 kg, možná 2 kg, ale záleží, jakou si koupíte mašinku, ta je stavitelná. Tam si můžete naprůměrovat 120 až 150 nebo 160.
Budu postupovat podle vašich rad, komín vyčistím, saze budu mít ve výběrové šachtě. Jak poznám, že ho mám opravdu čistý? Já tam nevidím.
Vždycky to poznáte. Když ho vyčistíte, tak prostě ten komín je čistý. Nemusíte se bát, že by nebyl. Pokud ho nemáte zadechtovaný. Pokud je zadechtovaný, tak ten dehet stejně s tou mašinkou nedostanete ven.
Ten dehet poznám třeba podle pachu?
Dehet je za prvý cítit a za druhý, když se dotknete vnitřní stěny komína, tak vám nezůstane ruka suchá od sazí, ale máte na ruce prostě dehet nějakou mazlavou věc.
A když vyberu ty saze z výběrové šachty, mám tam dát zrcátko, podívat se nějak, nebo řeknu si, je to dobré, strčím tam ruku, budu jí mít ještě od sazí, ale nebude velká.
S tím zrcátkem nic neskazíte, v každém případě si prokážete, že ten komín je průchodnej, pokud vidíte nahoře světlo.
A potom půjdeme na kamna, takže budeme čistit roury a také vstup do toho komína.
Samozřejmě napřed bychom měli začít u rour, potom bychom měli pokračovat se spotřebičem paliv.
Ale také někdy to vedení do toho komína je další, takže když si vyberu tu šachtu od čištění komína a potom strčím do toho otvoru štětku a pojedu směrem ke komínu, já to mám třeba 3,5 metru, a tak mi tam ty saze napadou stejně.
Tam je třeba rozlišit, jestli ten kouřovod je demontovatelný, nebo se čistí kontrolním nebo čistícím otvorem štětkou. Samozřejmě, když čistíte štětkou a natlačíte tam saze vlastně do komína, tak jdete vybírat saze až potom, co vyčistíte kouřovod. Pokud kouřovod je demontovatelný, tak si můžete dovolit ty saze vybrat i dřív, protože pak si rozeberete kouřovod, stejně ho vynesete ven někam na kompost, abyste vyklepal z toho saze.
A když se té štětce do toho otvoru, který právě vede ke komínu, to je třeba případ mé chalupy, já to mám přes chodbu asi 3 metry, nechce, může tam mít uvolněný nějaký kámen anebo něco, zavolat komínníka?
No, v každém případě je třeba zavolat asi komínníka, protože to sám nedostanete, nedokážete to vydolovat z té šachty.
A když ten kámen bude uvolněný, komínník to zjistí, jde to nějak opravit? Já tam nedosáhnu.
Záleží na tom, jak je ta nohavice dělaná, jestli to prochází přes chodbu a je to zazděný, nebo je to jenom roura, která vede od zdi ke zdi, tak když by to byla roura samozřejmě, tak tam nemůžete mít žádný kameny. Pokud je to zazděný, tak by se to stejně asi muselo v té chodbě, kudy to prochází, vykopat a buď teda to dozdít, prostor té cihly vypadlý, a nebo by se tam nechala vložit roura do toho.
To všechno mi udělá kominík, anebo mi to řekne a udělají to zedníci?
Většinou, když je kominická firma schopná, dokáže to i udělat.
Hobby magazín. Zahrádkářská poradna.
Zahrady se nám krásně podzimně probarvují, všude máme spadané listí a proto je čas začít je pomalu, ale jistě připravovat na zimu. A právě o tom si dnes budu povídat s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Vám to tady moc nepadá, u nás to padá hodně. Takže kde začneme? U toho listí?
To bychom mohli. Máme říjen, blíží se nám listopad, listí bude poměrně padat a můžeme si položit otázku, co s ním. Ne každý z nás má tu možnost to listí zhrabat a dát to do toho hnědého kontejneru, který je určen na ten biologický odpad. Někdo to listí likviduje i na zahrádce své pomocí. Takže nejdřív bychom si měli říct, co bychom s tím listím dělat neměli. A já bych tedy zdůraznil, že opravdu nedoporučuji listí pálit.
Listí dáme na kompost a budeme kompostovat.
Rozhodně tím, když to listí budeme kompostovat, nedostaneme tučnou pokutu a nebudeme mít rozmrzlého souseda, který si zrovna chtěl vyvětrat a do bytu mu vlítlo něco, co by si tam nepřál. S tím listím se dá krásně pracovat tak, že ho třeba použijete do kompostu. Ideální kompost není taková ta plastová krabice, která se za kompost vydává, ale mělo by to být ideálně nějaké místo, kde máte možnost ten kompost nějakým způsobem přehazovat, nějak s ním pracovat. A u toho listí je dobré to, představte si, že tam máte třeba zrytý záhonek, nebo že jste zrovna připravovali třeba skleník na zimu, nebo něco takového. Máme tam ten kompost, který jsme přehodili, tak při kompostování listí se ideálně postupuje tak, že dáte vrstvu zeminy, nebo nějakou substrátu, nebo třeba zbytek toho kompostu, který vám zbyl z toho minulého roku, a potom pokračujete tím způsobem, že tam dáte vrstvu listí třeba 20-30 cm. Doporučuju do toho kompostu přidat nějaké dusíkaté hnojivo, které obsahuje dusík, aby jsme tomu trošku pomohli. Můžete také použít třeba nějaké přípravky, které jsou určené na urychlení kompostu, něco takového. Takže dáme vrstvu listí třeba nějaký 20-30 cm. Pak by bylo dobré tam dát do toho dusík, buď nějaký třeba urychlovač kompostu, nebo třeba močovinu, nebo nějaké hnojivo, které v sobě ten dusík obsahuje. Je určitě dobré ten kompost při tom zakládání prolévat, přidat tam teda nějakou vodu, aby to skutečně jako by mělo čím ten rozklad provádět. A na tu vrstvu toho listí je třeba dobré to promíchat zase s nějakou dřevěnou štěpkou nebo s něčím takovým, prokládat to trošičku. Pokud máte na zahradě třeba nějaké větve, které jste dali do toho štěpkovače, tak to tam můžete krásně použít a potom dát zase třeba vrstvu nějaké zeminy nebo toho minulého kompostu. A tímhle tím způsobem se toho listí krásně zbavíte, ono to úplně parádně jakoby zafunguje a příští rok máte celkem hodnotný materiál, který můžete použít.
Máme ten kompost během zimy nějak překládat, když bude slušnější počasí?
Co se kompostu týká, tak tam je samozřejmě ideální, pokud ho třeba jednou za dva, za tři měsíce přehodíte. To je úplně skvělý, ten kompost potom jakoby zraje, je rovnoměrně takzvaně uležený. A ono se tam také děje to, že při tom přehození toho kompostu se tam dostane trošku vzduch, trochu nějaká voda a ten kompost se nám rovnoměrně prohřává, protože tím, jak vlastně dochází k rozkladu těch rostlinných zbytků, tak se ten kompost zahřívá a tím pádem se nám i dezinfikuje. Pokud jsou tam třeba nějaké choroby, škůdci, jsou tam nějaké semena plevelů, tak ten kompost může uvnitř mít třeba klidně 70 stupňů a to tyhle ty choroboplodné zárodky, semena těch plevelů a tak dál zahubí. Což se teda bohužel neděje v takových těch plastových komposterech, samozřejmě čím menší, tak tím hůř to jakoby funguje. Takže doporučuji opravdu jakoby přehazovat, přidávat urychlovače kompostu, prolevat to, přidat tam nějaký dusík a hlavně si pohrát trošku s tím, abyste tam měli ty skladby a potom jednou třeba za ty 2, 3, 4 měsíce tak ten kompost ideálně přehodit. Samozřejmě v zimě se kompost úplně moc dobře nepřehazuje, protože ta vrchní vrstva zmrzne a do toho kompostu se nemůžeme dostat a nehledě k tomu, že v zimě se lyžuje, že to se nepřehazuje kompost, přece to ví každej.
Teoreticky, když tam dám teď listí, za dlouho budu mít kvalitní zem?
Pokud se budeme bavit o tom, za dlouho ten kompost, který vznikne, za předpoklad, že to bude dělat dobře, bude fungovat, třeba v létě ta doba toho zrání kompostu je minimálně 6 týdnů, 8 týdnů, ale pokud to děláte dobře, neflákáte to a dáte tam to, co tam máte dát, tak už třeba po 2 měsících máte materiál, se kterým se dá pracovat a po 3, po 4 měsících je to opravdu pěkný materiál. Já bych upozornil na to, že opravdu kvalitně a dobře udělaný kompost není zem, ale je to principiálně hnojivo. Což znamená, když ten kompost, takový ten opravdu jakoby hodně ostrý kompost, plný živin, vezmu a budu si do něj chtít něco zasadit, tak je možný, že tam těch živin bude tolik, že tu kytičku až zabiju, že ji prostě popálím kořínky. Takže s tímhletím materiálem se většinou pracuje tak, že je to vnímáno spíše jako hnojivo, než jako substrát, tak pozor na to.
O kompostování si dnes povídám s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Už jsme zmínili, jak založit kompost, co do něj dát, kdy ho prokládat a kdy budeme mít, dá se říci, místo země kvalitní hnojivo. Ale teď si řekněme, pane písaři, co do toho kompostu nepatří. Hodně se mluví o listech z ořešáku, ty jsou takové tvrdé.
Tak ořešák je takový samostatný případ, je takový speciální strom. Zjednak nikdo vlastně neví úplně přesně, kdyby se měl řezat, nebo vždycky nějaký trend, takže samozřejmě na tuhle otázku vám jakoby někdo odpoví, kde se to má dělat, a za 20 let je to většinou jakoby jinak. Takže tam těch neznámých je víc. A to listí z toho ořešáku se nekompostuje úplně snadno. Někdo tvrdí, že to nejde, nebo že ten kompost kazíte. Dle mého názoru to je hloupost. A no se samozřejmě to listí z toho řešáku kompostovat dá, akorát je potřeba nedávat ho tam jakoby takovou vrstvu, víc to prokládat třeba nějakou tou dřevní štěpkou, nadrcený větvičky ze štěpkovače, trochu kompostu z loňského roku, nějaké, já vím, třeba další rostlinné zbytky, a trošku se s tím pohrát a samozřejmě tomu ořešáku pomůže, pokud tam bude násada takových těch bakterií a vůbec jakoby těch organismů, které ten rozklad podporují. Takže doporučuji zase použít nějaký, já nevím, třeba urychlovač kompostu, něco takového. A samozřejmě, když ten kompost zakládáte, tak to nezapomeňte prolívat vodou, aby ten kompost byl vlhký, protože když je to suchý, tak to nefunguje.
Je také doba podzimního rytí záhonků a jejich příprava na zimu, takže když vyryjeme nějakou žížalu, šup s ní na kompost, ať se má dobře.
To se žížala zlobit jako nebude, dokonce pokud do komposteru ty žížaly přidáte, tak ono si jim to bude celkem líbit a samozřejmě ty žížaly v tom kompostu tu svoji práci jakoby odvedou. Ale bavíme se pořád teda o tom příkladu, že ten kompost máte založený správně a vhodně, což teda jakoby ne úplně všichni mívají, protože je ustálená taková ta představa, že když si koupím nějaký výrobek, který na sobě má napsáno, že je to kompostér a je to prostě z plastu, je to na 300 litrů, že tím pomáháme přírodě a děláme jakoby něco dobrého, ale tyhle ty věci jako úplně nefungují tak, jak by měly. Takže já bych doporučil, podívejte se na to, jak správně kompostovat, něco si o tom přečtěte, třeba internet má dnes každý, a zjistíte, že to je vlastně pohodová činnost. A hlavně na konci právě třeba do toho skleníku, když mám ten kompost za ten rok, tak ho do toho skleníku mohu přidat, mohu přemíchat, ale pozor, nepracuju s tím, jako kdyby to byla zem, pracuju s tím, jako kdyby to bylo hnojivo, to znamená, přidávám to nějak s rozumem a musím to promíchat s tím, co už v tom skleníku nebo pařeništi mám.
A vlastně díky kompostu mohu ušetřit za svoz komunálního odpadu, protože tam mohu přihodit kůru z pomeranče, slupky od banánů, slupky z brambor, tu a tam vrazit nějakou skořápku, když už kompost, tak pořádný a křupavý.
Dá se říct, že vlastně tam můžete přidat ty organické zbytky z kuchyně, pokud je toho nepříliš vůči té zbytkové hmotě toho kompostu, tak ten komposter si s tím poradí. Samozřejmě pokud si upečete vepřový koleno a pak tam hodíte ty kosti, tak to úplně jako asi nezafunguje, takže nějak rozumně k tomu, co do toho kompostu dáváte.
Takže kuřecí, ty jsou tenčí?
Jo, tak ty už jako kdyby tam nebyly, aby vám to potom zase nesvítilo v noci. Dobře, vtipkuju. Jinak, co do kompostu nepatří, nedával bych tam cokoliv, co není organické a nedoporučuju posluchačům, aby třeba vytrhali mezi bramborami plevel peťour, jo, nebo jiný plevel. Vy ho hodíte do toho komposteru a pokud ten komposter nefunguje úplně dobře, nestaráte se o něj tak, jak máte a tak, a ruku na srdce, to jakoby úplně mnoho lidí nedělá. Třeba u toho peťouru je to tak, že i když ho vytrháte, ještě předtím, než ty semínka toho plevele stačily dozrát, tak on normálně dozraje, i když jako ještě nekvetl, ta rostlina to prostě zvládne. A ty semínka si udrží klíčivost třeba až 70 let, jo, u některých těch plevelů. Takže když potom do toho kompostu házíte plevele, házíte tam, já nevím, třeba prostě schnilá jabka nebo jiné části rostlin, které jsou napadeny nějakou chorobou, a ten kompost opravdu jakoby není založen tak, jak by měl, a pak to používáte v té zahradě, tak si tam vědomě vlastně šíříte ty choroby, škůdce, ty semena těch plevelů a tak dále. Takže na to pozor.
Hobby magazín, chalupářské okénko.
Ceny všeho stoupají, od pohonných hmot až přes vodu, vodné a stočné. Kdo má studnu a má v ní vodu, celoročně vodu, a může ji využívat beze zbytku, má tak trochu vyhráno, protože alespoň na té vodě ušetří, i když třeba zaplatí to stočné. A právě o vodě, studnách a vrtech si dnes budu povídat s panem Jiřím Pokorným, technickým manažerem Profivody SRO. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Pokorný, vy se zabýváte čištěním studní. Já jsem myslel původně, že studny se nemusí ani tak nějak čistit, pokud se zrovna neopravují. Takže jak naši posluchači poznají, že mají zanesenou studnu, anebo třeba vrt, z kterého tu vodu používají?
Vrty i studny, to znamená obecně vodní zdroje, by se měly pravidelně čistit. Obecně doporučovaný interval je zhruba 5 let a de facto jde o běžnou údržbu, to znamená, mělo by se čistit ještě v době, kdy se nic neděje, kdy to vlastně ten majitel toho vodního zdroje ani nemůže poznat. Ve chvíli, kdy to pozná, tak de facto už je pozdě, ale dá se to řešit. A průvodními jevy je to, že začne téct špinavá voda, že se sníží výrazně vydatnost toho zdroje. A třetím jevem je, že často odchází čerpadlo nebo čerpací technika.
Když budu mít v čerpadle písek, je na vině studna, i když tam bude málo vody.
Svým způsobem ano, i když to může mít samozřejmě i jiné příčiny. Písek je obecně trochu problematický a může být chyba třeba i v technickém provedení toho vodního zdroje.
Je nějaký rozdíl mezi studnou, kterou používám třeba na chalupě celoročně, protože tam bydlím, takže se koupu, sprchuji, vařím, splachuji záchod a třeba studnou někde na chatě, kam jezdím třeba jenom v létě, potřebuji zalít zahrádku a přes zimu tam nejsem.
Rozdíl mezi tím je, protože samozřejmě lepší variantou je, když z toho vodního zdroje se odebírá voda průběžně a stále. A ne jenom třeba půl roku a půl roku to stojí a nic se vlastně s tím neděje. Je to jako s autem, který když celý rok jezdí, je to v pohodě, když ho necháte půl roku stát, není to pro něj úplně ideální.
Většinou tu studnu máme na zahradě přikrytou nějakým poklopem, ten asi sundávat nebudeme a zavoláme odbornou firmu. Ta firma přijede a bude dělat co?
Tak my samozřejmě preferujeme komplexní vyčištění. Když se budeme bavit o studni, pochopitelně ten vodní zdroj nebo tu studnu odkryjeme, vypustíme vodu ze studny, spustíme dolů člověka, který opravdu komplexně vybere veškerý sediment až na pevné dno, pročistí nátokový kanálky, očistí celý ten vodní zdroj vysokotlakou technikou, obnoví nový filtr, udělá dezinfekci, to je v podstatě v globále vše.
A když zjistí, že ty skruže u té studny nejsou ve 100% stavu, doporučí opravu anebo jde to opravit, nemusí se třeba ty skruže vyndávat?
Tak samozřejmě my v rámci toho čištění vždycky tu studnu zkontrolujeme, provedeme ohledání a pakliže tam najdeme cokoliv, co není technicky správně, tak navrhneme zákazníkovi řešení a můžeme v dalším kroku tohle vyřešit.
A jak je to s čištěním vrtů?
S čištěním vrtů je to ve své podstatě podobné, akorát ta technologie je trochu jiná.
Tam člověk nevleze.
Tam samozřejmě nevleze, na to se používá speciální technika, je na to řada přístupů, různé varianty toho čištění, ale to chce vždycky vyhodnotit po konzultaci se zákazníkem.
Když tu studnu vyčistíte, ona se potom sama naplní, kde mohou tu vodu z té vyčištěné studny začít používat?
Na to je těžká odpověď, protože samozřejmě hraje roli, jak rychle se zpět naplní. Obecně vzato ji můžete užívat hned po vyčištění, pakliže už je tam dostatek vody. U kopaných studní většinou říkáme, že ten den je potřeba plánovat tu odstávku, protože ta voda se tam většinou vrací trochu pomaleji. U těch vrtů s tím problém obecně nebývá.
Takže nepoužíváte žádnou chemii, všechno je čisté.
Používá se jen běžná dezinfekce, která samozřejmě není chemie, která by se nedala použít. My ten zdroj vydezinfikujeme, ale po našem ukončení se to dá dále využít.
U spalinových cest platí pravidlo, že spalinové cesty, pokud to umíme, si můžeme čistit sami, ale jednou za rok by měl přijít kominík a sám vyčistit a prohlédnout tu spalinovou cestu. U těch studní, když nebudou hluboké 20-metrové, ale budou takové nějaké normální 6, 7, 8 metrů, mohu si ji vyčistit sám, anebo to nedoporučujete?
Technicky vzato určitě průměrně zdatný člověk asi u mál hluboké studny je schopen tu práci udělat. Na druhou stranu je potřeba říci, že pro tuhle činnost jsou potřebná určitá oprávnění a já bych to za sebe nedoporučoval ani v případě, kdy ta studna je málo hluboká.
A když si objednám nějakou tu firmu na čištění studní, těch firm je povícero. Jak já poznám, že ta firma je kvalitní? Něco nastuduji na internetu, ale to je asi tak všechno.
Je dobré dbát na to, aby ta firma jednak měla veškerá povolení, měla vyškolené pracovníky, měla veškerou potřebnou techniku. Je dobré určitě se podívat na internet, podívat se na recenze, na to, jak ta firma je dlouho na trhu a podobně.
Začíná být zima, čekají nás přízemní mrazíky, možná za chvíli i sněžení, jestli vůbec bude, kdy doporučujete čistit studny. teď na podzim nebo na jaře?
Tak u studny začíná období, které je poměrně ideální. A je to z toho důvodu, že v tom zimním období u studny obvykle nepoklesá hladina vod, což se třeba v letních suchých měsících děje. A my pro čištění vodu potřebujeme, to znamená, když je jí tam dostatek, je to ideální. A samozřejmě za druhé je spousta majitelů právě těch studní, o kterých už jsme hovořili, kdy třeba půl roku je odstávka, protože je to chata, chalupa, zahrádkářská kolonie. Tudíž je prostor právě pro tu údržbu, kdy potom neovlivňujeme toho majitele v tom, že třeba nemůže den, dva používat vodu.
A nejoptimálnější čištění v jakém časovém horizontu? 5 let, 4 roky, 10?
Jak jsem již zmiňoval, optimální a dle doporučení hydrogeologů je 5letá lhůta, ale popravdě řečeno je potřeba to vyhodnotit individuálně pro každý vodní zdroj, protože někdy, a to se týká hodně vrtů, je to v takovém typu podloží, kdy je potřeba čistit třeba častěji písek, jíly a podobně.
S Jiřím Pokorným, technickým manažerem Profi vody SRO, si dnes povídám o vodě a čištění studní. Už jsme probrali čištění studní, ale teď se zaměřme na tu vodu. Voda může být téměř kojenecká, může být běžně pitná, může být něčím kontaminovaná. Jak já jako spotřebitel to poznám? Piju vodu ze studny, vařím na ní, peru na ní, ale nějaký rozbor většinou stojí spoustu peněz.
Není to tak, ale určitě doporučujeme ty rozbory vody dělat pravidelně, abych si kontroloval tu kvalitu. Častokrát je to spojeno i s tím čištěním. Vodní zdroj vyčistíme a následně 2-3 týdny potom doporučujeme udělat náběr na rozbor vody. Stačí de facto krácený rozbor vody, který je v podstatě řádově nějakých 1500 korun. A máte základní přehled o tom, jestli ta voda splňuje všechny parametry dané vyhláškou.
A když je nebude splňovat, tak si vemu krumpáč a budu kopat k vodovodnímu řadu dané obce a města, pokud tam bude.
Není to vůbec potřeba, ani nevím, jestli byste to tím vyřešil, teda popravdě řečeno, ale samozřejmě, když bude cokoliv v tom rozboru nevyhovovat vyhlášce, dá se to řešit. Dá se to řešit vhodným typem filtrace, je na to celá řada postupů, ale vždycky je to řešitelná věc a pořád užívám svoji vlastní vodu.
Jak často bychom se měli nechat dělat rozbor vody? Po tom čištění té studny, anebo dejme tomu každý rok, každé 2 roky? Co když u toho našeho domečku, chaloupky, bude třeba pole, tam se práškuje o 106?
Já bych určitě doporučoval provádět rozbor vody každý rok, abych měl přehled, jestli se něco nezměnilo. Jak jste zmínil ty pole, kde se práškuje a podobně, tak to samozřejmě je důležité i z hlediska třeba pesticidů. Tam bych doporučoval potom udělat rozbor vody rozšířen, právě třeba i na tyto látky.
Ale když ho nechám udělat teď na podzim, tak to už se na polích nepráškuje, takže oni tam nebudou.
Budou. Nejde o to, že by zrovna minulý týden tam proběhl postřik, ale jde o to, co zůstává v půdě a prosakuje do těch spodních vod.
Zamluvili jsme ještě, kolik stojí cena čištění studní a vrtů. Budu muset začít šetřit, anebo to jde tak nějak běžně zaplatit?
Určitě nebudete muset začít šetřit. Je to služba, jak jsme říkali, která je průměrně 1 za 5 let. Ta cena je potom kalkulovaná individuálně, protože samozřejmě hrají roli veškeré vstupní parametry toho zdroje. Jo, hloubka, průměr, výška vodního sloupce a tak dále. Takže ve chvíli, kdy zákazník od nás chce vědět, my mu zpracováváme přesnou cenovou nabídku a navíc má ještě možnost výběru z několika variant, takže se dá vždycky nabídnout.
Baj oko, kolik plus minus od do?
Počítejte, že hrubá kalkulace, když se nás takhle zákazník zeptá, tak je někde od 8 do 15 tisíc korun.
Vyplatí se dnes mít ještě studnu, anebo ten vrt, anebo je lepší se připojit na vodovodní řad? Musím kupovat čerpadlo, platit rozbor vody, platit čištění studny vrtu?
Za mě rozhodně se vyplatí mít vlastní vodní zdroj. Samozřejmě, že musí investovat něco do údržby, ale pořád je to jeho voda, pořád s ní může nakládat, jak v podstatě potřebuje a není na něčem závislý. Notabene, když si vyzkouší zákazník udělat rozbor vody z vody z obecních řádů nebo z městských řádů, často bude výsledkem překvapen.
Hobby magazín zaujalo nás.
Zdražuje se všechno. Zdražuje se jídlo a zdražují se energie, jestli je to elektřina, plyn anebo pohonné hmoty. Začínáme šetřit, ale pomalu, ale jistě možná už nebude šetřit z čeho. A proto si právě o věcech, které pomohou zabezpečit zbytečným neplýtváním energiemi, budu dnes povídat s Tomášem Syslem z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer, pane redaktore.
My už jsme v našem vysílání zmínili, že vedle dobře stavebně udělaného domu anebo zatepleného sídliště se velkou měrou na únicích tepla podílejí okna a dveře. Ty okna vesměs se vyrábějí plastová a člověk by řekl, že dovedou držet teplo v bytech. Je to pravda?
90% oken, které se montují na trhu, jsou opravdu plastové, respektive z PVC, z polyvinylchloridu. My jako Institut zdravého bydlení jsme se v poslední době zabývali právě tou kvalitou oken, které na trhu máme. Provedli jsme velký srovnávací test, ale tak, jak vy se ptáte na ty možné úspory energií, tam je hrozně důležité to, že si musíme říct, že každý výrobek, který je na českém trhu nebo na evropském trhu, by měl být certifikován. Mělo být vydáno nějaké prohlášení o shodě pro evropský trh. To znamená, že výrobek, ať už jsou to okna nebo dveře nazývané výplně otvorů, se musí testovat v příslušné organizaci. Znamená to, že máme některé základní parametry, které se otestují. My jsme v průběhu našeho testu zjistili jednu šokující věc, a to tu, že stačí otestovat pouze jednu takzvanou mandatorní vlastnost a už je mi jako výrobci nebo dovozci vydáno prohlášení o shodě a já můžu výrobek prodávat. To ale nemluví o tom, jestli ten výrobek ve skutečnosti je nebo není dost kvalitní na to, aby jsme ho my využili. A právě tak podceňovaná věc nebo prvek té stavby, jako jsou okna a dveře, nám dokážou přivodit spoustu problémů, ať jsme se bavili o plísních, spolu o hluku, ale právě ty těsnosti a úniky energií jsou velmi ožehavým tématem a já jsem připraven s vámi otevřít toto velmi zdlouhavé téma, protože ten test, který jsme provedli a věnovali jsme tomu 3 měsíce života, tak je naprosto jedinečný a zatím bezkonkurenční v rámci celé Evropy.
Otevřeme to téma dnes alespoň částečně. Jak tedy poznám, že si kupuji kvalitní okna? V první řadě to bude možná cena a potom renomovaný výrobce.
Podobně jsme přistupovali k tomu testu, aby jsme právě zjistili, že cena není rozhodujícím faktorem. My se dostáváme k tomu, že rozhodujícím faktorem není ani CE štítek, který by nám měl potvrdit normové vlastnosti. Dá se říci, že takovou záruku je jméno toho výrobce. Kvalitní výrobce s dobrými referencemi a my si o tom dlouho povídáme. Jedině správně zabudované výplně otvorů, dveře a okna jsou ty správné a funkční. To znamená, měli bychom vždy mít dodáno včetně montáže, včetně všech detailů, které k tomu oknu patří. Není to samotné okno, protože my tady máme takový velký nešvar, kdy si myslíme, že pěna drží okno a to je právě jedno z míst, kde nám nejvíce uniká nejen energie, nejen teplo, ale vlastně nás omezuje i hluk. Ale to téma, tak jak se ho dneska otevřel, ten únik energií dokáže být enormní v případě špatně nebo chybně zabudovaných oken a dveří. Okna a dveře, musím si přiznat, je nejslabší článek stavby.
Ale když to okno nebo ty dveře budou dobře zabudované a ten výrobek nebude zrovna kvalitní, já to nepoznám. Nebudu mít třeba plíseň, ale budu mít velké úniky tepla. Je na tom okně nějaký štítek? Kolik tepla zadrží nebo kolik ho propustí?
Takový údaj tam je, není to žádný štítek, je tam stupeň izolace. Musíme si ale říct, že prostě i to nejlepší okno od toho nejlepšího výrobce v porovnání s tím nejhorším, tam nejslabší článek zase není ten rám, ale to sklo prostě nedokážeme ani dnes utěsnit nějak lépe. Takže opravdu je to na tom, aby jsme ten rám měli dostatečně kvalitní a jak říkám, tohle je téma na hodně dlouhý rozhovor a doufám, že na ní budete mít vy i vaši posluchači čas a náladu.
Já si myslím, že to bude bavit nejenom mě, ale že už se na něj těší i naši posluchači. Proto prozraďte, než za 14 dnů toto téma otevřeme, jak ta okna teď vybírat. Teď hned je zima, mám stará plesnivá okna, zatéká mi do nich a chci koupit nové okno, aby měl v zimě doma teplíčko a ušetřil právě tu drahou energii.
Rozhodujícím kritériem, by jsem chtěl poradit vašim posluchačům, není cena. Rozhodujícím kritériem toho výběru je kvalitní sklo, tam jsme zjistili obrovské rozdíly. Kvalitní profil, doporučuji profil z prvoplastu bez podílu recyklátů a pak recenze toho výrobce. A doporučuji kupovat okno i s tou montáží, to je hrozně důležité.
Takže je jedno, jestli to okno bude mít 2 skla, 3 skla, bude 2, 3 komorové.
Dvou- a tříkomorová okna už dneska nejsou standardem na tom trhu. Dneska standardem na tom trhu jsou pěti- a vícekomorová okna. Podíl dvojskla, trojskla třeba nemá takový rozdíl, co se týká akustiky. Má určité lepší tepelné vlastnosti, ale zase záleží na tom, kam to okno vybíráme. Těch kritérií je hodně a já navrhuji, že bychom to mohli vzít jeden stupeň po druhém, tak aby jsme opravdu toho vašeho posluchače provedli ho tou džunglí těch oken. Ono je přesně sice vidět, ale v té džungli těch průmyslových výrobců oken vidět není.
Pozor, beru vás za slovo. Takže za 14 dnů.
Přijímám hozenou rukavici a moc se těším.